Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsėme paskaitų ciklą kelionė katekizmo UCAT puslapiais. Šį ciklą vedu aš, vadu Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Taip pat primenu, kad būtų jums labai naudinga tą knygelę jaunimo katekizmas UCAT įsigyti, tikrai yra verta turėti ir skaityti, ir kas nuosekliai sekate šias paskaitas, būtų labai naudinga perskaityti taip pat ir tuos puslapius, kuriuos aš aptariu. Šiandien mūsų tema yra sutvirtinimo sakramentas. 203 klausimas tiesiai šviesiai klausia, kas yra sutvirtinimas. Atsako katekizmas, sutvirtinimas yra sakramentas, kuris atbaigia krikšto malonę ir per kurį gauname šventosios dvasios dovaną. Žmogus savo noru apsisprendęs gyventi Dievo vaiko gyvenimą, prašantis rankų uždėjimu ir krizmos patepimu suteikti jam Dievo dvasę, įgauna jėgų, Dievo meilę ir galybę liudyti žodžiais ir veiksmais. Jis tampa visateisiu ir atsakingu katalikų bažnyčios nariu. Taigi, pirmiausiai, sutvirtinimas yra vienas iš 7 sakramentų. Jisai atbaigia krikšto malonę ir per šį sakramentą gauname šventosios dvasios dovaną. Teologai diskutuoja, kaip ta malonė turi būti atbaigta, juk krikštas yra sakramentas pats savaime ir suteikia malonę nepriklausomai nuo kitų sakramentų. Tačiau esmė yra tai, kad mes šituose apreikštuose Dievo dalykuose ne viską iki galo galim žodžiais paaiškinti. Viena aišku yra tai, kad nuo pačių ankstyviausių laikų krikščionys šventė 2 sakramentus, 2 įvesdinimo į krikščionybę, tai yra į krikščionimo sakramentus, ir jie sudarė tą įvesdinimo į krikščionybę žingsnį, tai yra krikštas ir sutvirtinimas, ir tai yra tikslas šitų 2 sakramentų Eucharistija, dalyvavimas prie viešpaties stalo Eucharistinėje puotoje. Ir tie 2 sakramentai yra 2 tos pačios monetos pusės iš esmės, perduoda tą pačią malonę, tačiau kiti akcentai yra. Ir jeigu žiūrėsime į sutvirtinimo sakramento aprašymą, jo malonių išvardinimą, tai matysime, kad jisai daugiausiai krikšto malonės sustiprina, padidina, pagilina, esam labiau išaknydinami dieviškojoje vaikystėje, pilniau atsiveriame Dievo dvasiai, jau ir krikštas tas malonės perdavė, sutvirtinimas jas dar giliau, labiau mums perteikia. Buvo svarbus paminėtas terminas krizma. Katekizmas paaiškina, tai graikų kalbos žodis, krizma, aliejus, patepimui teikti. Kristos, tas žodis, iš kurio kyla terminas Kristus. Žinome, kad Kristus nėra tikrinis vardas, tai yra terminas, titulas, taip pat kaip ir koks prezidentas nėra tikrinis vardas, yra titulas, taip ir Kristus, pateptasis, hebrajiškai būtų mesijas, mešiach. Ir šitas graikiškos kilmės žodis kyla iš žodžio krizma, tai yra patepimui skirtas aliejus. Toliau katekizmas aiškina šį terminą. Krizma yra alyvo aliejus ir balzamo mišinys. Specialus mišinys, tam tikrų santykių. Didžiojo ketvirtadienio rytą vyskupas krizmą pašventina. Tada ji naudojama per krikštą, sutvirtinimą, šventimus, 3 sakramentai. Krikštas, sutvirtinimas ir šventimai, kada naudojamas šis aliejus. Tada jis naudojamas altoriams bei varpams šventinti. Aliejus yra džiaugsmo, jėgų, galios ir sveikatos simbolis, nes yra dar ir kiti aliejai naudojami bažnyčioje. Šis aliejus yra naudojamas 3 sakramentų teikime, krikštas, sutvirtinimas ir šventimai, tai yra diakonų, kunigų ir vyskupų šventimuose, 3 šių šventimų sakramento laipsniai, ir tada yra šventinti altoriams ir varpams. Visi sakramentai savo išoriniais ženklais išreiškia tą malonę, kurią nematoma malonę, kurią jie perduoda. Tai žiūrėdami į aliejų, kuris yra naudojamas sutvirtinimo sakramente, mes galim suprasti kai ką apie pačią sutvirtinimo sakramentu perteikiamą malonę. Žiūrėkime į aprašymą. Katekizmas sako, aliejus yra džiaugsmo, jėgų, galios ir sveikatos simbolis. Krizma pateptas žmogus yra Kristaus aukos kvapsnis Dievui. Citata iš 2 laiško korintiečiams. Taigi, aliejus jau ir antikoj ir dabar simbolizuoja jėgą, sveikatą, naudojamas medicinoje, naudojamas kosmetikoje, šitos išorinės aliejų savybės ženklina tas neregimasias malūnės, kurias sutvirtinimo sakramentas per patepimą suteikia. Ir, katekizmas sako, krizmos patepimu Dievas suteikia sutvirtintajam jėgų Dievo meilę ir galybę liudyti žodžiais ir veiksmais. Ta gale, jėga, perdodama štai tokiu sakramentiniu būdu. Ir ta žmogus tampa visą teisių atsakingų katalikų bažnyčios nariu. Katekizmas pateikia tokį dar pavyzdį, iliustraciją. Treneris, siūsdamas futbolininką į žaidimo aikštę, uždeda jam ranką ant peties ir duoda paskutinius nurodymus. Taip galima suprasti ir sutvirtinimą. Mes išeiname į gyvenimo aikštę. Šventoji dvasia mums vadovauja ir mes žinome, ką turime daryti. Jie pripildo mus paskatų, jos nurodymai skamba mums ausyse, jaučiame jos nuolatinę pagalbą ir nenorime jos nuvilti. Todėl žaisim ir gyvensime pagal jos taisyklės. Mums reikia to norėti ir jos klausyti. Štai palyginamas sutvirtinimas su futbolininko išsiuntimu į žaidimo aikštę. Treneris, tai šiuo atveju šventoji dvasia, duoda nurodymus, sustiprina, nukreipia savo žodžiais ir mes galime vykdyti jos nurodymus. 204 klausimas. Kas rašoma šventajame rašte apie sutvirtinimo sakramentą? Katekizmas atsako. Dar pagal Senąjį testamentą Dievo tauta laukia šventosios dvasios išlėjimo ant Mesijo. Atsimename, kad hebrajiškas žodis Mesijas, hebrajų kilmės žodis Mesijas, graikiškai bus Kristos, Kristus, pateptasis, šventosios dvasios patepimo pateptasis. Jėzus gyveno ypatingoje meilės dvasioje ir visiškoje vienybėje su savo tėvu danguje. Ši Jėzaus dvasia buvo ta šventoji dvasia, kurios Izraelio tauta ilgesingai laukė, ir ji buvo ta pati dvasia, kurią Jėzus prižadėjo savo mokiniams, kuri 50 dieną po Velykų per sekmines nusileido ant mokinių. Taigi, Senajam testamente turim daug tekstų kalbančių apie Mesiją, pateptą jį, kuris bus pateptas Dievo dvasia, Jahvės dvasia, viešpaties dvasia pateptas, įvykdyti tam tikrą darbą, tam tikrą užduotį. Tai štai tie tekstai yra Senojo testamento pagrindas sutvirtinimo sakramentui suprasti. Ta dvasia tai ta pati šventoji Jėzaus dvasia, kurią gauna kiekvienas priimantysis per sutvirtinimo sakramentą. Ir būti krikščioniu, čia labai svarbus dalykas, yra būti pateptu tą pačią dvasia, kurią Jėzus buvo pateptas. Vėlgi jau esu tą minėjęs, lietuviškas žodis krikščionis truputį yra klaidinantis už tai, kad mums jisai lingvistiškai siejasi su žodžiu krikštas, kai tuo tarpu krikščionis iš tikrųjų turėtų sieti su žodžiu Kristus, pateptasis. Nes būti krikščioniu tai reiškia būti pateptuoju ta pačia dvasia, kaip ir Jėzus buvo pateptasis Mesijas. Būti krikščioniu tai reiškia būti kitu mažu Kristumi. Mes esame patepti tą pačią dvasę ir per tą patepimą tą pačią dvasę mes esam suvienyti tarpusavyje ir suvienyti su Kristumi, su pateptuoju iš didžiosios raidės. Ir mes sekame Kristumi, vadovaujami tos pačios dvasios. Tai labai gilus ir didingas dalykas. Pagalvokite, reiškia, kas mus vienyje su Kristumi. Tai, kad mus veda ta pati dvasė, kuri ir Kristų, Jėzų Kristų, pateptą jį vedė ir tą dvasę mes gauname per krikštą ir per sutvirtinimą, per visus tris įkrikščionimo sakramentus, ypač krikštas ir sutvirtinimas svarbus yra šitam dvasios perdavimui. Toliau katekizmas kalba apie Naują Testamentą. Praėjus tik keliems dešimtmečiams po Jėzaus mirties pasirodė knyga Apaštalų darbai, žinom, Naujam Testamente esanti knyga, kurioje rašome apie Petro ir Jono kelionę sutvirtinimo reikalu. Abu deda rankas ant krikščionių galvų, pakrikštytų tik į viešpaties Jėzaus vardu, kad jų širdys prisipildytų šventosios dvasios. Tai čia katekizmas mini tik tai vieną atvejį, kur apaštalai keliauja tam, kad suteiktų patepimą tai, kas vėliau išsirutulioja į sutvirtinimo sakramento apeigas. Bet jau ankstyviausioji bažnyčia, tai yra patys apaštalai, žinojo, kad krikšto Jėzaus vardu neužtenka, reikalingas dar ir rankų uždėjimas, ir tie rankų uždėjimo atvejai yra Naujojo testamento pagrindas, mūsų katalikiškajam sutvirtinimo sakramento supratimui. Taigi matome, kad tiek Senajame testamente, tiek Naujajame testamente sutvirtinimo sakramentas yra pakankamai aiškiai išreikštas ir praktikuojamas jau nuo pat apaštalų laikų, taip pačių ankstyviausių bažnyčios metų. Katekizmas apibrėžia patį terminą sutvirtinimas, lotyniškai konfirmacijo, sustiprinimas. Kaip krikšto ir Eucharistijos sakramentai, taip ir sutvirtinimas yra katalikų bažnyčios įkrikščionimo sakramentas. Per sekminę šventoji dvasia nusileido ant mokinių bendruomenės, taip jie ateina ir pas kiekvieną pakrikštytąjį, kuris prašo bažnyčią šventosios dvasios malonės ir sutvirtina jį, kad gyvenimu pajėgtų liudyti Kristų. 205 klausimas, kas įvyksta per sutvirtinimą? Katekizmas atsako, per sutvirtinimą pakrikštyto krikščionių sieloje įspaudžiamas nepanaikinamas tik vieną kartą gaunamas antspaudas, kuris jį visiems laikams pažymi kaip krikščionį. Šventosios dvasios malonė tai dangaus galia, su kuria šis žmogus krikšto malonė įgyvendina savo gyvenimą ir liudija pasauliui Kristų. Taigi katekizmas iš gausių sutvirtinimo sakramento malonių pirmiausiai mini tą neišdildomą antspaudą. Šis antspaudas gaunamas per tris sakramentus, trys sakramentai suteikia šitą antspaudą ir tie sakramentai dėl tos priežasties negali būti kartojami, nes nėra reikalo juos kartoti, jau tas neišdildomas antspaudas. Ta sakramentinė malonė jau yra krikščionio sieloje, tai tie sakramentai yra krikštas, sutvirtinimas ir šventimai. Žmogaus, kuris priėmė šį sakramentą sieloje, yra įspaudžiamas nepanaikinamas antspaudas. Netgi tokie atvejai, kaip tikėjimo išsižadėjimas, nepanaikina to antspaudo. Jisai jau yra per amžius, Dievas savo malonės neatšaukia. Katekizmas toliau pateikia tokią iliustraciją. Priimti sutvirtinimo sakramentą vadinasi sudaryti su Dievu sandėrį. Sutvirtinamasis sako, taip aš tikiu tave, mano Dieve, duok man šventąją dvasę, kad aš visiškai tau priklausyčiau, niekada nuo tavęs neatsiskirčiau ir visą gyvenimą tave liudyčiau, kūnų ir sielą, darbais ir žodžiais, geromis ir blogomis dienomis. Labai svarbus dalykas yra, turime pamatyti tam, kad priimtume sakramentais gautasias malonės, kuo plačiau atvėrę širdis, tai yra sąmoningai ir asmeniškai. Turime pamatyti, kad sakramentai yra su Dievu sudaromos sandoros. Sandora, kurias matome Senajame testamente, visą eilę sandorų, Naujajame testamente kalbama apie naująją ir amžinąją sandorą, kurią sudaro Jėzus ir atveria kelią mums į naują, iki tol neregėtą, negirdėtą artimą ryšį su Dievu naujoje sandoroje. Sandora yra įsipareigojimas iš abiejų pusių, kuriuo sudaromas naujas ryšys, naujas užmesgamas ryšys. Ir tas ryšys yra ne sutarties lygyje, kaip sutartis, mes visi esam sudarę įvairių sutarčių su elektros tinklais, su mobilio ryšio paslaugų teikėjais ir pateikėme įsipareigojimus. Ir jeigu aš neįvykdysiu savo įsipareigojimų dalies, pavyzdžiui, nesumokėsiu laiku už mobilų telefoną, tai antra pusė mano teikėjas yra atleidžiamas nuo savo įsipareigojimų dalies. Jis man irgi neteikia tos paslaugos. Tai sandora irgi yra panašus dalykas, kaip ir sutartis, tačiau vienai pusėje neįvykdžius savo dalies, antroji pusė nėra atleidžiama. Iki sandora yra besąlyginė. Tai štai katekizmas pateikia tokią iliustraciją, kad per sutvirtinimo sakramentą sutvirtinamasis padaro tokį pareiškimą, savai žodžiais tariant, aš tikiu tave Dieve, duok man savo dvasę, kad aš visiškai tau priklausyčiau, niekada nuo tavęs nesiskirčiau ir visą gyvenimą tave liudyčiau. O Dievas tarė, aš tikiu tavim, mano vaikė, mano dukra, mano sūnau, aš tau duodu savo dvasę, taigi save patį, aš visiškai tau priklausysiu, niekada nuo tavęs nesiskirsiu, nei šiame, nei amžinajame gyvenime, aš būsiu tavo kūne ir sieloje, tavo veiksmuose ir žodžiuose, net jei tu mane pamirši, aš vis viena būsiu šalia ir geromis ir blogomis dienomis. Štai yra tos dvi pusės, darančios savo įsipareigojimus ir tie įsipareigojimai yra besąlyginiai. Aišku, Dievas niekada savo įsipareigojimų nepamirš, neapleis, mes pamirštam ir apleidžiame ir Dievas lieka mums įsipareigojęs. Tai per sakramentus sudaromos sandoros, tai yra ypatingos rūšies ryšys, kurio metu atsiranda patartimiausia įmanoma giminystė. Šiuo atveju mes tampame Dievo įvaikiais ir įdukromis. Mes tampame dieviškos prigimties dalininkais. Ir tada sutvirtinimo sakramentu krikštu gautosios malonės yra atbaigiamos, yra išpildomos. Vėlgi prisimename, kad sakramentais malonė perduodama objektyviai dėl Dievo ištikimybės, kadangi jisai pažadėjo veikti per sakramentus, tai jis savo pažadą ir vykdo. Ir jis savo malonę perduoda, jeigu žmogus bent minimaliai yra išpildęs reikiamus reikalavimus, pasiruošimo šiam sakramentų reikalavimus. Bet ta malonė gali ir nepasireikšti, gali būti nepriimta, jeigu žmogus neturi teisingų vidinių laikysinų, nėra teisingose dispozicijose. Tai malonė perduodama objektyviai, tačiau jos vaisingumas, jos pasireiškimas priklauso nuo žmogaus. Už tai reikalingas pasiruošimas sakramentams, kad žmogaus širdis ir protas atsivertų toms malonėms ir jas panaudotų, jas sąmoningai asmeniškai priimtų ir jomis naudotųsi. Nes daugybė atvejų, ypatingai Lietuvoje, yra, kai žmonės priima sakramentus ir jie lieka tik tai gražios nuotraukos albumuose, tarsi muziejinis eksponatas, bet sakramentais gautomis malonėmis nesinaudoja. Ir tada sakramentas priimtas yra betinkamo pasiruošimo. 206 klausimas, kas gali būti sutvirtintas ir ko reikalaujama iš sutvirtinamojo? Va štai šis klausimas atsakytų į tą prieš tai mano minėtą, kokios reikalingos teisingos laikysenos tam, kad malonė būtų vaisinga. Tam, kad aš priimčiau sutvirtinimo sakramentą ir jo neapleiščiau, nenuliūdinčiau Dievo, kuris man davė didžiulę dovaną, tos dovanos nenaudodamas ir ją nesidomėdamas. Katekizmas atsako, kiekvienam pakrikštytam katalikui esančiam malonėje leidžiama gauti sutvirtinimą. Esam girdėję tą frazę, būti malonėje stovyje, būti Dievo malonėje. Ką tai reiškia? Tai reiškia būti be sunkios nuodėmės. Ir tai atveria mane sakramentų prieimimui, tame tarpe ir sutvirtinimo kaip sakramento prieimimui. Katekizmas paaiškina toliau. Būti malonėje tai būti nepadarius mirtinosios nuodėmės. Mirtinoji nuodėmė atskiria nuo Dievo ir tik per išpažintį galima su juo susitaikinti. Ruošdamasis sutvirtinimui, jaunas krikščionis išgyvena vieną svarbiausių savo gyvenimo tarpsnių. Jis darys viską, kad širdimi ir protu suvoktų tikėjimą. Jis vienas ir su kitais melš šventosios dvasios. Jis visaip stengsis susitaikinti su savimi, savo aplinko žmonėmis ir Dievu, todėl reikalinga išpažintis vedanti arčiau prie Dievo, net kai nėra sunkios nuodėmės. Matome, čia katekizmas vardina kai kuriuos iš sričių, kuriuose turi vykti pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui. Besiruošiantis sutvirtinimui, krikščionis stengsis giliau pažinti savo tikėjimą. Tai štai pažįstame jaunuolių, kurie dalyvauja sutvirtinimui pasirengimo programoje ir kartą per savaitę eina klausytis paskaitų, diskutuoti, melstis, giedoti kartu ir tai yra pasiruošimas sutvirtinimui. Taigi turim gilintis į tikėjimo dalykus, sako katekizmas. Toliau besiruošintysis vienas ir drauge melsis šventosios dvasios atėjimo. Malda, prašant šventosios dvasios atėjimo, nusileidimo į mano širdį, mano gyvenimą, yra labai svarbus pasiruošimo sutvirtinimo elementas. Tada dvasinis moralinis veiksmas susitaikinimo su savimi, su kitais žmonėmis ir su Dievu. Todėl reikalinga išpažintis. 207 klausimas, kas gali teikti sutvirtinimo sakramentą? Katekizmas atsako, paprastai sutvirtinimo sakramentą teikia vyskupas. Prireikus vyskupas gali įpareigoti kurį nors kunigą. Kai žmogui grėsia mirtis, sutvirtinimą jam gali suteikti kiekvienas kunigas. Taigi įprasta tvarka yra tai, kad sutvirtinimo sakramentas rezervuotas vyskupui. Ir per sutvirtinimą tikintysis yra susijęjamas su visuotinė bažnyčia, kurią atstovauja vyskupas. Jeigu krikštą teikia vietos klebonas ir tu tampi susijęs su vietinė bendruomenė per jį, tai sutvirtinimą kaip taisyklė teikia vyskupas, tos vyskupijos vadovas ir per šį sakramentą tu tampi susietas su visuotinė, ne su vietinė, o su visuotinė bendruomenė. Visa tikinčiųjų bendryje, katalikų bažnyčia. Dėl didelio skaičio sutvirtinamųjų ar dėl kitų aplinkybių vyskupas gali įpareigoti kurį nors kunigą suteikti šį sakramentą. Irgi dažnai matome, kaip didelis skaičius ir sutvirtinimą teikia koks nors kunigas. O mirties pavojaus akivaizdoje sutvirtinimo sakramentą gali suteikti bet kuris kunigas. Ir tai yra svarbu pamastyti. Reiškia, sutvirtinimas kažką daro mūsų sieloje tokio vertingo, kad bažnyčia nurodė, jog reikalo esant mirties pavojaus akivaizdoje jį gali suteikti mums bet kuris kunigas. Reiškia, bažnyčia rūpinasi mano sielos gerbūviu ir sako, šita malonė, šita dovana tokia didelė, kad mirties akivaizdoje nereikia laukti nieko ir ją reikia gauti kiek įmanoma greičiau. Vėlgi labai kreipiu jūsų žvilgsnį į mėly klausytoje į tų sakramentų, tų didžiulių malonių dovanų panaudojamumą. Ar mes jas panaudojame? Nes sakramentai yra panašiai kaip dovanos uždarytos dėžutėse. Kaip ir visos dovanos, jos turi būti atidarytos, išimtos ir naudojamos. Tai čia tas esminis dalykas yra sakramentais malonės, tai yra dovanos, įrankiai, ginklai, mūsų dvasiniai kovai yra perduoti, bet ar aš juos išsėmęs ir naudoju ir žinau kaip naudoti. Tai už tai prieš priimant sakramentus yra pasirengimo programos, kurios bent minimaliai turi žmogų išmokyti naudotis tais ginklais, tais įrankiais, tom dovanom, suteikti ir žinių, ir įgūdžių, už tai programos yra ilgos, jos nėra vien tik tai intelektinio sužinojimo dalykas, bet ir įpročio, bendrystės, ugdymo dalykas, už tai vyksta grupėse, kartais pasitaiko ir man, turbūt ir daug kitų katechetų patiria, kai kokia nors aktyvi močiutė prašo savo anūkui užsienyje gyvenančiams, rūpinasi, kad tas anūkas priimtų sakramentus, tėvai dažnai mažiau rūpinasi ir močiutė sako, štai jis atvažiuos vasarą 2 savaitėm ir ar būtų galima per tą laiką jį paruošti ir padėti jam priimti ar tai sutvirtinimą, ar tai pirmąją komuniją, ar kitus sakramentus. Ir ta močiutėlė tikrai yra geriausių norų vedina, bet jinai nesupranta vienos svarbiaus dalyko, kad per 2 savaites ar per netgi per 2 mėnesius nėra įmanoma pasiruošti tinkamai priimti sakramentus. Bet jinai sako, kaip tai neįmanoma, tas mano vaikas, anūkas labai protingas, jisai gali dar greičiau viską išmokti ir atsakyti teisingai. Tai va čia išlenda tas didysis nesusipratimas. Pasiruošimas sakramentams yra visapusiškas žmogaus atsivėrimas Dievo maloniai, o ne tik tai protu sužinojimas ir tam tikrų dalykų mintinai arba savai žodžiais paaiškinti mokėjimas. Ne, ne, ne. Jeigu tai būtų tik tai informavimas, informacijos suteikimas, tai tada nereiktų net 2 savaičių. Yra gabių vaikų, kurie per 2 valandas tas minimales žinias įsisavins ir puikiai atsakys ir jau pasiruošę atrodytų, bet jokių būdų nepasiruošę, nes sakramentams pasiruošimas yra ne informavimas, o visapusiškas žmogaus formavimas, netgi sakyčiau performavimas. Ir tam reikalingas ir patirtinis lygmuo, nes turime patirti bendrystę, augimą bendrystėje, maldą bendrystėje, tai yra krikščionių grupė reikalinga. Už tai dažniausiai sakramentams ruošiama tos pačios amžiaus grupės jaunuolius ar vaikus ar suaugusius žmonės, ta patirtis, maldos patirtis, giedojimo patirtis. Štai va tie patirtiniai lygmenys yra labai svarbu tam, kad sakramentai duotų vaisių. Nes jeigu žmogus neturi jokios patirties dvasinio gyvenimo, tai tada tik tai žinojimas apie sakramentus ir tų sakramentų priėmimas nepakankamas yra. Tas žmogus nesidomi, jam neįdomu, jisai nepraktikuoja tų sakramentų. Tai štai, kad to nebūtų, bažnyčia didina aukštiną kartelę, kas gali priimti sakramentus, ir sunkėja priėmimo sąlygos tam, kad žmonės būtų pasiruošę. Jeigu pažvelgsime į pačią apeigą, sutvirtinimo sakramento teikimo apeigą, jinai labai paprasta yra. Dažniausiai tai vyksta šventųjų mišių metu. Po pamokslo išeina vyskupas arba jo paskirtas kunigas į priekį ir visi sutvirtinamieji sustoja eilute, kaip priimti komunijos. Šalia kiekvieno sutvirtinamojo stovi jo globėjas sutvirtinimo, užtenka vieno ir dažniausiai tai būna tos pačios lyties, bet tai nėra griežtas reikalavimas. Iškia, jeigu žmogus neturi tos pačios lyties tinkamo globėjo, tai tada gali būti ir kitos lyties globėjas. Dabar viskas sakramento priėmime yra simboliška, kažką tai ženklina, į kažką tai kreipia mūsų dėmesį. Tai šiuo atveju, ką ženklina sutvirtinimo sakramento globėjas? Jisai ženklina tikinčių bendruomenę, kurioje šis jaunas, dažniausiai jaunas krikščionis priims sutvirtinimo sakramentą. Bendruomenė tavim rūpinasi, bendruomenė tave pažįsta. Už tai, kas ruošiatės sutvirtinimui, arba gal kas nors savo anūkams arba vaikams norėsime patarti, tai patarkime, kad ieškotųsi sutvirtinimui tikro tinkamo globėjo. Tai yra tokio, kuris būtų pavyzdys dvasinėme gyvenime. O ne tik tai, kad būtų dėdės ir tetos ir, reiškia, giminaičiai artimiausi, kurie dažniausiai yra nepraktikuojantys ar net netikintys, bet vis tiek formaliai jie krikštyti ir jie būna globėjais mūsų. Tai tas toks formalizmas tikrai nereikalingas. Geriau tegul būna ne giminaitis, bet realus žmogus, į kurį aš galiu kreipti su realiais tikėjimo klausimais ir jisai man gali tegul ir minimaliai, bet realiai atsakyti tuos klausimus. Tai čia būtų labai svarbus tas sutvirtinimo globėjų simbolizmas. Tada jau minėjau, ką simbolizuoja patepimas aliejumi, simbolizuoja šventosios dvasios nužengimą ant to žmogaus ir vyskupas tarė žodžius, tarė vardą, pavyzdžiui, Petrai, priimk šventosios dvasios dovanos ženklą. Ir patepa tuo pačiu metu aliejumi kaktą kryžiaus ženklu ir paliečia galvą su ranka. Ką atsakyti? Atsakome amen. Atsimename žodis amen, reiškia priimu, tebūnie, taip ir yra, tuos visus patvirtinimo žodžius išreiškia šitas žodis amen. Ir tada vyskupas sako ramybė tau ir nuėjęs sutvirtintasis sako ir tau ganytojo. Vėlgi, kreipkim dėmesį, sakom ne ir jums ganytojo, bet ir tau ganytojo. Taigi mano darbas, kai mane sutvirtina, aišku, tai vyksta vieną kartą gyvenime, bet atsiminkime kitiem patarsime, atsakyti amen, kai jisai sakys žodžius, Petrai priimk šventosios dvasios dovano ženklą ir tada atsakyti ir tau ganytojo į ramybės palinkėjimą. Ir tai yra labai kukli apeiga, kurios metu įvyksta giluminis ontologinis pasikeitimas, šventoji dvasia priimama sielos gelmėse ir atveria tas gelmes krikšto malonėms, tai yra paties Dievo gyvenimui. Bet tam, kad šitas naujas gyvenimas, tikras gyvenimas, reikštųsi mano kasdienybė, reikalingas mano sąmoningas bendradarbiavimas. Tai nevyksta automatiškai. Reiškia, sakramentais malonė perduodama dėl Dievo ištikimybės, tačiau ta malonė gali likti nevaisinga, neveiksminga, jeigu aš su ja sąmoningai nebendradarbiausiu. Tai reikalingas ir mano bendradarbiavimas. Ir naudoju tą paprastą vaizdingą pavyzdį, kaip kokios nors pomidoro ar kokios kitos daržovės sėklos pavasarį beriamos į specialias dėžes, paskui perkeliamos į šiltnamius ir panašiai. Tai tuos pomidorų sėkliukės yra sakramentai, būtų galima taip įsivaizduoti, bet tuos sėkliukės tam, kad duotų vaisių, kad galim būti valgyti pomidorus, turi turėti tinkamą dirvą. Mano širdis, mano gyvenimas, mano protas yra ta dirva ir kai sakramentas krenta į mano proto ir širdies ir gyvenimo dirvą, kuri yra imli jam, kuri yra atsiverianti ir atsiliepianti, vaisinga dirva, tas sakramentas duoda vaisių. Kas tas vaisius yra? Perkeistas gyvenimas. Kaip perkeistas gyvenimas? Tai yra gyvenimas, kuriame daug ir daugėja džiaugsmo, ramybės, meilės, kantrybės ir visų kitų šventosios dvasios dovanų. Būtų galima žmogų palyginti su kompiuteriu. Ir štai Dievas nori tą kompiuterį, tą mane, pakviesti į didžiulę laimę, į dangų. Bet paaiškėja, kad aš nesu tai laimiai pajėgus. Lygiai taip pat kaip mūsų kompiuteriai dažnai yra persilpni, kaip sakant, kabutėse pavežti kokią tai didesnę programą. O dangaus programa yra tikrai labai didinga ir daug visokiausių savybių turinti. Ir mano kompiuteriukas yra, tai yra aš pats, mano asmuo, yra nepajėgus jie gyventi. Arba kitaip sakant, aš nesu pajėgus tokio didžiulio džiaugsmo, tokio didžiulio gilumo gyvenimo, tikrumo gyvenimo išgyventi. vėlgi taip žiūrėkime, kartais susidurėme su gyvenimo iššūkiais ar džiaugsmais, kur jaučiame, pajaučiam savo ribotumą. Koks nors didžiulis gamtos grožis ar koks nors meno kūrinys, muzikos kūrinys. Ir aš galiu, klausydamasis jo, tiesiog jausti, kaip aš nepajėgiu jo apčiuopti. Jaučiu, kad stoviu prieš kažką labai didelio, bet tuo pačiu metu jaučiu, kad esu nepajėgus to pilnai pasisavinti, įsisavinti. Tai čia kažkas panašaus yra. Dievas mus yra pakvietęs didžiuliam džiaugsmui, tačiau mūsų gebėjimai yra per silpni. Aš negaliu to viso džiaugsmo pasisavinti, jo priimti. Ir tada Dievas sako, tavo kompiuterį reikės atnaujinti. Tai štai sakramentai yra to kompiuterio atnaujinimai. Tai yra mano asmens atnaujinimai, tokie atnaujinimai, kad aš tampu įgalus pradėti gyventi dangaus gyvenimą. Tai yra labai galinga, didžiulė programa, taip kabutėse iliustratyviai kalbant, kompiuteristų kalba, bet kadangi aš jos šiaip nepavežu tos programos, tai Dievas mano kompiuteriuką atnaujina per sakramentus. Ir tada aš tampu įgalus gyventi tą džiaugsmą, tą ramybę, tą meilę, kuri ir yra dangus. Šiame gyvenime aš pradedu po truputį, šiek tiek džiaugsmo jau gebu patirti, šiek tiek meilės ir ramybės. Ir tai kulminuos po mirties amžinybėje, kur aš tapsiu pilnai išgydytas, kaip liturgija mums sako, iš sugedimo ir nuodėmės žaizdų. Tai sakramentai yra labai svarbus Dievo įrankiai mane perkeisti, transformuoti, ne informuoti, o transformuoti, kad aš tapčiau pajėgus įgalus dangui. Baigdamas šią laidą primenu jums, kad jau vyksta ir gerokai įpusėjo registracijos į dvi šios vasaros stovyklas, dvasinė ekologija visiems. Tose stovyklose bandome katalikiškai gyventi ir intelektinį, ir kūno gyvenimą. Labai intensyvi programa, 7 valandos kasdienių užsiėmimų, tam, kad mes kažkiek tai patirtume tą Dievo mums norėtą kūno ir sielos vienovę. Tą katalikišką požiūrį į žmogaus asmenį kaip kūno ir sielos vienovę. Mes gyvename labai suskaldytais, fragmentuotais laikais ir mūsų asmenybės yra suskaldytos. Mes savo kūnų dažniausiai nemėgstame, kartais nekenčiame ir gyvenam tokį susvetimėjimo su savim pačiais gyvenimą, kame labai mažai atsiverimo džiaugsmui ir ramybei, kurios Dievas mums nori. Tai iš tose stovyklose, kurios yra aktyvaus poilsio stovyklos, bandome tai praktiškai įgyvendinti. Kas norite, kviečiu pasidomėti daugiau, internete yra informacijos adresu www.dvasinėekologija.lt. Dvasinė ekologija vienas žodis, be tarpelių ir be lietuviškų raidžių. Jūs girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.